Televīzijas kameru ielenkumā un fotokameru zipšņu pavadībā finanšu ministrs Jānis Reiris šodien ceremoniāli iesniedz Saeimā 2015. Gada valsts budžeta likumu un to pavadošo likumprojektu paketi. Reiris īpaši uzsver faktu, ka šogad visiem budžeta iesniegšanas procedūrā iesaistītajiem tā ir debija šādā amploā.
Mēs visi, kas esam iesaistīti šai budžeta veidošanas procesā, to daram pirmo reizi gan ministru prezidentu, gan es kā finanšu ministrs, gan Saeimas priekšsēdētājs pirmais budžets, gan Kārļa kā budžeta komisijas vadītāja pirmais budžets. Un es domāju, ka tā ir ļoti liela atbildība.
Finanšu ministrs valdības sagatavoto budžeta projektu sauc par drošības budžetu.
Šis budžets ir drošības budžets, gan sociālās, gan nacionālās drošības budžets. Un šī budžeta prioritātes izstrādājot budžetu un atstiprinot bija saistīts ar gan ar veselības aprūpes papildus finansējumu, gan ar izglītības papildus finansējumu, gan nosakot papildus minimālo algu.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atzīmē, ka pašreizējā situācijā tikpat svarīga kā ārējā un militārā drošība ir arī valsts iekšējā jeb sociālā drošība.
Gribu uzsvērt, ka manā skatījumā ir ļoti svarīga budžeta prioritāte nacionālā drošība. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, tas kļūst ar vien svarīgāks jautājums. Un runājot par nacionālo drošību, protams, svarīga ir gan iekšējā drošība, gan militāro spēju stiprināšana, bet tikpat svarīga ir arī sociālā drošība, lai cilvēki Latvijā justos labi un lai justos pasargāti un lai viņi vēlētos šeit dzīvot.
Valdība pie 2015. Gada valsts budžeta un to pavadošo likumprojektu paketes sagatavošanas strādāja aptuveni mēnesi. Saeimā budžeta plānots izskatīt ievērojami raitāk, proti vienas nedēļas laikā. Saeimas budžeta komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis norāda.
Rītā, kā es ļoti ceru, ar deputātu atbalstu budžeta paketi tiks nodota komisijām jau formāli. Tad rīt notiek, 11. decembrī notiek budžeta komisijas sēde, kurā mēs jau izskatām pirmajā lasījumā. Gatavojam uz pirmo lasījumu, pēc tam nododam Saeimai skatīšanai pirmajā lasījumā. Tad rīt ir debates par visu budžeta paketi, deputātu priekšlikumu, tiks noteikts termiņš deputātu priekšlikumu iesniegšanai. Un izejot secīgi visas procedūras, es ļoti ceru, ka 17. Decembrī mēs varēsim pieņemt budžetu otrajā galīgajā lasījumā, tātad tas ir nedēļas laiks.
Valdības apstiprinātajā 2015. Gada valsts budžeta projektā valsts kopbudžeta ieņēmumu plānot 7,2 miljardus eiro lieli, bet izdevumu pārsniegs 7,4 miljardus eiro. Budžeta deficīts plānots 1% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.